สิ่งที่เราต้องการในชีวิตคือสิ่งนั้นหรือถ้าเราถามว่าถ้าเราไปทำธุรกิจแล้วก็หาเงินแล้วก็มีเงินเอาไว้ทำอะไรก็คงจะต้องมาหาคำตอบใหม่ก็คงจะไม่ใช่เอาไว้แค่ในธนาคารก็ต้องเอาไว้ใช้จ่ายใช้จ่ายเพื่ออะไรเพื่อที่จะโชว์คนอื่นว่าตัวเองมีสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าเพื่อสนองความต้องการของตัวเองที่เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยอยากได้และความอยากได้ตัวนั้นถ้าเราได้มาแล้วความรู้สึกจะเป็นอะไรก็รู้สึกพอใจรู้สึกว่าสะใจในบางกรณีและนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าถามว่าสัจจะหรือความพอใจนั่นคืออะไรเราก็รู้สึกว่านั่นคือความสุขเพราะนั้นทุกคนในโลกนี้หลงระเริงอยู่กับการแสวงหาความสุขถ้าเราดูในแง่ของการใช้ภาษาในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า pursuit for happiness happiness มันไม่สามารถที่จะมีด้วยตัวของมันเองได้มันเวลาเราใช้ happiness ได้มาจากไหนมันต้อง pursue เพราะฉะนั้นใน structure ภาษาของภาษาอังกฤษนั้นมันต้อง pursuit for happiness อยู่ตลอดเวลาก็แสดงว่า happiness ที่ฝรั่งเข้าใจนั้นมันกลายเป็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกสิ่งที่ต้องแสวงหาสิ่งที่ต้องตามล่า pursuit อยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อ pursuit เมื่อไปตามล่าแล้วจะเจอมันไหมอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดประมาณสัก 10-20 ปีมานี้ทางโลกหรือว่าองค์กรต่างๆที่มักจะไม่ได้สนใจในเรื่องของความสุขหันกลับมาให้ความสนใจในความสุขเป็นกิจลักษณะมากขึ้นอย่างเช่นเมื่อปีคศ2012ก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นครั้งแรกเป็นนิมิตหมายครั้งแรกที่องค์การสหประชาชาติซึ่งโดยปกติตั้งแต่ก่อตั้งมาไม่ได้สนใจในเรื่องของนามธรรมเหล่านี้สนใจแต่ในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสงครามหันมาจัดประชุมครั้งแรกที่เรียกว่า Happiness Summit การประชุมสุดยอดเรื่องของความสุขพ.ศ. 2012ค.ศ. 2012แล้วการประชุมในครั้งนั้นทำให้ทุกคนหันมาสนใจว่าตกลงความสุขจะเป็นแอเจนดาของการเมืองไหมความสุขจะเป็นแอเจนดาของเศรษฐกิจไหมความสุขเป็นแอเจนดาของสถาบันสังคมต่างๆไหมซึ่งน่าแปลกตรงที่ว่ามนุษยชาติมีสังคมมีเศรษฐกิจมีการเมืองมาตั้งนานแต่ไม่มีใครตั้งเป้าหมายของการทำนั้นการทำกิจกรรมนั้นๆในเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนั้นเป็นเรื่องของความสุขเลยดังนั้นแปลกตรงที่ว่าเพิ่งจะมาตื่นตัวแล้วก็มาตั้งคำถามว่าตกลงเนี่ยเราเป็นเลือกตั้งขึ้นมาเป็นส.ส.ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นนายกขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อแค่อำนาจเพื่อแค่ร่ำรวยเพื่อให้มีชื่อเสียงในสังคมหรือและลองไปถามคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีอำนาจคนที่ร่ำรวยดูสิว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีความสุขไหมคงจะตอบได้ไม่ยากแค่ดูข่าวของลุงตู่นายรัฐมนตรีก็เราก็รู้แล้วว่าคงจะนอนก็คงนอนไม่หลับเท่าไหร่จะไปไหนก็หาความสุขอะไรไม่เท่าไหร่จะทานอะไรก็หาความสุขในการทานไม่ได้หรือคนที่ร่ำรวยมหาศาล ลองไปถามนักธุรกิจคนที่ขึ้นลิสต์ว่าเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดไปดูสิก็หาความสุขได้ยากดังนั้นเวลาเราพูดถึงความสุขก็เลยกลายเป็นประเด็นที่น่าคิดว่าความสุขที่เราเข้าใจนั้นคือความสุขประเภทไหนหรือความสุขคืออะไรในภาษาอังกฤษนั้นอย่างที่บอก pursuit for happiness ต้องไปไล่ล่าแต่ที่น่าคิดก็คือในภาษาอังกฤษหรือในวัฒนธรรมตะวันตกนั้นความสุขนั้นมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับความสุขของชาวตะวันออกโดยเฉพาะในเอเชียหรือว่าในหลักของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพราหมณ์ศาสนาคงเจออะไรก็แล้วแต่ในเอเชียนั้นวิธีการคิดของความสุขนั้นมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากวัฒนธรรมตะวันตกในวัฒนธรรมตะวันตกนั้นเวลาเราพูดถึงความสุขถ้าเราไปดูที่รากศัพท์เนี่ยคำว่า happiness มาจากคำว่า hap ในภาษาลาตินซึ่งแปลว่า luck ซึ่งแปลว่า fortune ก็คือแปลว่าโชคเมื่อเป็นโชคมันต้องไปเสี่ยงมันต้องไปตามล่าเหมือนกับพวกเราเนี่ยทุกวันที่1กับวันที่16เนี่ยตามหาความสุขอยู่ตลอดเวลาโดยการเสี่ยงนั่นคือรากศัพท์ของคำว่าความสุขในภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่เขาต้องมีคำว่า pursue มันต้องไปตามไล่ล่าอยู่ตลอดเวลาเมื่อเอาความคิดแบบตะวันตกมาตั้งขึ้นมาปั๊บเราขยายความของคำว่าความสุขเราก็จะเห็นหรือว่าเข้าใจได้ชัดเจนว่าวิธีการคิดของพวกฝรั่งนั้นหรือตะวันตกนั้นมีลักษณะที่อาจจะเรียกว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ตัวความสุขมันคือเป็นอารมณ์ที่ต้องกระตุ้นถ้าเรามองในแง่ของจิตวิทยาหรือว่าถ้าเรามองในแง่ของสังคมวิทยาเขาก็มองว่าความสุขก็คือมันเป็นคุณภาพชีวิตเชิงบวกถ้าคุณภาพชีวิตเชิงบวกเนี่ยฟังดูดีก็จริงแต่ความหมายก็คือต้องสนองด้วยกิเลสเชิงบวกของเราก็คืออยากได้นู้นอยากได้นี้อยากมีบ้านใหญ่อยากมีรถใหญ่มันก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องของจะต้องมาสนองความต้องการที่เรียกว่าเชิงบวกและถ้าเรามีสิ่งต่างๆมากมายแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งคำถามว่าแล้วจะมีความสุขไหมล่ะเขาก็ไม่ได้คิดสุดอีกทีหนึ่งเขาก็แค่คิดว่าตรงนั้นความต้องการสนองความต้องการได้ปั๊บความสุขก็คงจะต้องเจอหรือถ้าอะไรทางปรัชญาเนี่ยในเวสเทิร์นในเวสเทิร์นฟิโลโซฟีเนี่ยทางปรัชญาทางตะวันตกเขาก็มองความสุขว่ามันเป็นเรื่องของนามธรรมอาจจะเรียกว่ามันเป็นการที่ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าหรือว่ามันเป็นเขาเรียกว่า emotional satisfaction มันเป็นความพอเพียงหรือความสมอยากทางอารมณ์แต่ทางนี้และทางนั้นไม่ว่าจะในศาสตร์ไหนก็แล้วแต่ทางตะวันตกที่เขามองนั้นมันอยู่ที่การสนองทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะในสังคมวิทยาสนองความต้องการในเชิงบวกที่มีคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะทางจิตวิทยาเป็นอารมณ์ที่ต้องบิลขึ้นมาได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องบิลอารมณ์ขึ้นมาหรือว่าในแง่ของนามธรรมที่ไปอยู่กับพระเจ้ามันก็เลยในความสุขนี้ต้องไปได้ก็ต้องหลังจากความตายแล้วถ้าอยู่ในเฮเวนหรือว่าไปอยู่กับพระเจ้าแล้วนั่นก็คือความสุขอันสมบูรณ์ดังนั้นถ้าเราใช้วิทยาศาสตร์มาดูล่ะทางวิทยาศาสตร์เขาก็มองว่าใน neuroscience หรือว่าความรู้ทางประสาทวิทยาในสมองเขาบอกว่าสมองเรานี่มีสองซีกสมองเราก็คือมันเป็นก้านสมองมันก็คือแบบนี้มันก้านสมองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้างหน้านี้นี่คือหน้าผากข้างหน้านี้มันจะมีส่วนสมองที่อยู่ส่วนซีกซ้ายเนี่ยมันเป็นซีกที่ ทางประสาทวิทยามองว่าถ้าเราไปวัดคลื่นสมองถ้าไอ้ซีกซ้ายตรงหลังหน้าผากบางนี้มีคลื่นสูงแสดงว่าคนนั้นมีความสุขมันเป็นการที่ถ้าตรงซีกซ้ายเนี่ยทำงานมันสร้างสรรค์มันเป็นเรื่องของอะไรที่เป็นนามธรรมสิ่งนั้นมันคือความสุขเขาก็เลยทางวิทยาศาสตร์เลยบอกว่าความสุขสามารถจะวัดได้วัดจากการสมองการทำงานของคลื่นสมองและถ้าเราดีๆแล้วถ้าเราฟังตรงนี้แล้วทางวิทยาศาสตร์ก็กำลังบอกว่าถ้ามันเป็นการกระตุ้นหรือว่ามีวิธีการจะทำให้ด้านซีกซ้ายของหน้าผากข้างหลังนี้มันสามารถจะกระตุ้นให้เกิดสารชนิดหนึ่งเอนโดฟินหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นนะครับสารที่ทำให้เกิดความสุขเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็กำลังท้าทายกับความสุขของมนุษยชาติว่าแสดงว่าความสุขเป็นสิ่งที่เรากระตุ้นได้อาจจะใช้ยาอาจจะใช้ตัวคลื่นสมองหรืออาจจะใช้อะไรก็ไม่รู้สามารถจะทำให้กระตุ้นความสุขได้อันนี้ก็คือทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นผู้คนก็เลยพยายามที่จะแสวงหาด้วยการกระตุ้นสารเอนโดฟินตัวนี้เพื่อแสวงหาความสุขอันนี้คือคำอธิบายของวิทยาศาสตร์ในชีวิตปฏิบัติของคนทั่วไปก็เลยกลายเป็นว่าพยายามที่จะกระตุ้นด้วยอะไรครับสิ่งที่เราคุ้นชินในสังคมไทยเราก็คือกระตุ้นด้วยการเสพสิ่งต่างๆโดยเฉพาะเหล้าบุหรี่หรือถ้าหนักก็คือยาเสพติดไม่ทราบถ้าในชีวิตของท่านผ่านหนาวผ่านร้อนมาขนาดไหนถ้าเราเห็นหรือย้อนชีวิตตอนหนุ่มสาวดูเราก็เห็นว่าสิ่งที่เราทำก็คือเราทำงานจันทร์ถึงศุกร์ซึ่งการทำงานนั้นเรามักจะบอกว่ามันเป็นการทำงานที่เครียดต้องรับผิดชอบเยอะต้องไปอย่างงู้นอย่างงี้เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าวันศุกร์ก็จะเป็นวันที่ทุกคนแสวงหาทำงานเพื่ออะไรเพื่อให้รอวันศุกร์พอวันศุกร์ก็เป็นวันที่จะไปแสวงหาความสุขวิธีการแสวงหาความสุขอะไรผ่อนคลายจากการทำงานอะไรก็ไปเมายาไปสุราเมรัยเพื่อที่จะให้ลืมเพื่อที่จะอะไรต่ออะไรแล้วก็คิดว่านั่นก็คือความสุขสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีคิดที่จะเครียดอยู่เนี่ยปิดไอ้ช่องที่มันแอคทีฟตรงนั้นมันให้ดอลมันทำให้มันเกิดเนี่ยไม่สามารถจะคิดได้และนั่นก็คือคิดว่าความสุขและบางทีเนี่ยเสพสุขมากเกินไปเลยแฮงบางคนเนี่ยยังไม่ช้าบินบาตเนี่ยข้างถนนยังเห็นอยู่เลยมีผู้หญิงประมาณ 5-6 คนนั่งอยู่กลางเนี่ยข้างถนนนี่แหละไม่เกรงใจพระสงฆ์องค์พระเจ้าเลยยังเนี่ยสังสรรค์ดูท่าทางก็น่าจะทานมาตั้งแต่กลางคืนนั่นนะครับยังมีขวดเหล้ายังมีกับแก้มก็ยังเนี่ยแสดงว่ามันตั้งแต่เนี่ยวันศุกร์วันเสาร์มันยาวมาแล้วก็วันอาทิตย์ก็ยังแห้งยังเบลอๆอยู่พอเอาวันจันทร์ก็เริ่มทำงานแล้วบอกก็ไม่อยากให้วันจันทร์มาเลยและนั่นก็คือวงจรชีวิตเราก็เลยนึกว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เย็นหรือเสาร์อาทิตย์มันคือวันที่หาความสุขและกลายเป็นว่าทุกคนก็แสวงหาเมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์และทุกคนก็เกลียดวันจันทร์วันจันทร์อีกแล้วหรือแล้วก็ทำงานไปเมื่อไหร่จะวันศุกร์เมื่อไหร่จะวันศุกร์มันกลายเป็นว่าการทำงานก็หาสุขไม่ได้และตัวที่เรียกว่าวันหาความสุขเองนั่นน่ะนะครับก็คงเพราะเป็นเช่นนั้นลูกเปล่าก็เรียกว่าวันสุขนี่แทนที่จะเขียนสอเสือสอคอนี่กลายเป็นสุขนี่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตของเราเนี่ยก็ไปแสวงหาอยู่อย่างนี้แต่ถ้ามันสามารถที่จะใช้ยาหรือว่าใช้เครื่องดื่มหรือว่าใช้อะไรนี่ยาเสพติดหรือว่าแม้กระทั่งยาเม็ดอะไรก็แล้วแต่นี่ ที่อะไร blue pill red pill อะไรพวกนี้นะครับถ้าเอามาใช้กระตุ้นได้ก็แสดงว่าเป็นความสุขความสุขก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะซื้อหาได้ด้วยเงินแต่มันเป็นความสุขจริงหรือเปล่าการที่เราลืมทุกสิ่งทุกอย่างโดยอำนาจของความประมาทโดยใช้ยาหรือว่าโดยใช้เหล้าเป็นตัวกระตุ้นให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นความสุขไหมมันหาใช่ความสุขไหมเพราะว่ามันทำลายความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเมื่อเราอยู่ในอำนาจของสิ่งเสพติดเหล่านี้เราก็จะไม่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราบางคนก็พอทานเข้าไปมันก็เริ่มเป็นเขาเรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยน้ำเปลี่ยนคนมันก็เริ่มจากคนที่สงบเสงี่ยมก็อาจจะดูร้ายบางคนก็อาจจะคนดูร้ายปกติก็อาจจะเงียบนอนเราก็จะมองเห็นข้างถนนเนี่ยนอนกันอยู่ข้างถนนจากหน้าตาดีๆเสื้อผ้าดีๆอำนาจของนี่หาความสุขปรากฏว่านอนอยู่ข้างถนนยังกระหมาเป็นหมูเป็นหมาอยู่เนี่ยบิณฑบาตเจอบ่อยเนี่ยแถวนี้ว่าถนนข้าวสารเป็นถนนแห่งความสุขก็เลยเนี่ยพวกนี้ก็เนี่ยกลายเป็นว่าเสพสุขมากเกินไปจนกลายเป็นว่าความเสพสุขกลายเป็นว่าเปลี่ยนสภาพจากความเป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉานดังนั้นทางวิทยาศาสตร์ที่เขาพยายามบอกว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นสารได้มันก็ไม่ใช่เป็นความสุขที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นความสุขที่สามารถที่จะกระตุ้นอย่างที่เราต้องการได้ดังนั้นมีการวิจัยเพิ่มเติมโดยเฉพาะที่แมสซาชูเซตส์ที่อเมริกาและก็ที่แม้กระทั่งอังกฤษโดยเขาพยายามดูว่าไอ้ความสุขที่เราเรียกว่าไอ้ตรงเบื้องหลังไอ้ตรงสมองด้านซ้ายเนี่ยมันสามารถจะกระตุ้นได้โดยวิธีไหนบ้างนอกจากนี่เอาพวกยาเสพติดหรือว่านอกจากพวกสุราเหล้ายาหรือว่าสารอะไรก็แล้วแต่ที่ฉีดเข้าไปทำให้อินโดฟินเกิดขึ้นปรากฏว่าหลังจากที่เขาวิจัยโดยเอาท่านดาไลลามะเนี่ยท่านให้พระทิเบตเนี่ยที่ฝึกสมาธิดีๆเนี่ยเอาไปเป็นหนูทดลองในทางวิทยาศาสตร์เขาก็ปรากฏว่าพอเอาเนี่ยคลื่นสมองเข้าไปวัดคลื่นสมองพระทิเบตเหล่านั้นไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นั่งเฉยๆให้จิตสงบให้จิตไม่เดือดร้อนตามกิเลสของเราก็คือโดยปกติจิตเราว้าวุ่นโดยปกติจิตของเรานั้นอ่ะไม่เคยอยู่กับปัจจุบันพวกเราที่นั่งอยู่นี้ต้องถามว่าเรานั่งอยู่นี้นั่งอยู่นี้จริงหรือเปล่าหรือว่านั่งอยู่เฉพาะร่างแต่จิตเรานั่งอยู่หรือเปล่าขณะที่จิตเรานั่งอยู่ขณะที่ฟังพระอยู่จิตเราก็ปรุงแต่งไปเรื่อยจิตเราก็บางทีปรุงแต่งเกินออกไปไหนก็ไม่รู้ร่างกายอยู่ในห้องนี้บางคนไปถึงอเมริกาแล้วบางคนไปถึงญี่ปุ่นแล้วบางคนก็นึกถึงอาหารนู่นแล้วกลางวันจะทานอะไรบางคนอาจจะนึกถึงนู่นตอนเย็นแล้วอาทิตย์หน้าแล้วก็คือโดยหลักแล้วพวกเราเนี่ยกลายเป็นเหยื่อของเวลามันก็เลยหาความสุขไม่ได้ว่าเวลาล่อเราอยู่ตลอดเวลาหลอกเราอยู่ตลอดเวลาเวลานั้นทำให้พวกเรานั้นอยู่กับอดีตคิดอะไรก็โอ้ไม่น่าเลยถ้าพูดอย่างนี้ก็ไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ก็ไม่เป็นอย่างนี้ก็มาเสียดายกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วซึ่งทำอะไรไม่ได้แต่ก็มากังวลเอาเวลาความคิดนี่มันไปอยู่กับอดีตหรือไม่ก็เราก็ไปอยู่อนาคตวันนี้มาเข้ากิจกรรมอันนี้เราจะได้อะไรเราคาดว่าเราจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้เราจะได้ไหมเนาะและกิจกรรมนี้ มันจะดีไหมเนาะมันจะเป็นการเสียเวลาหรือเปล่าเราไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์อาจจะได้มากกว่านี้แล้วบ้างเห็นไหมครับมันก็จะไปอยู่ในอนาคตพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าพวกเรานี่เป็นเหยื่อของการเวลาเวลานี่เป็นมารเวลาพุทธเจ้าท่านอธิบายคำว่าอากาลิโกไม่ได้ขึ้นกับการเวลาหรือว่าเวลาพุทธเจ้าบอกว่าอมตะไม่ตายเวลาเราพูดถึงอมตะเนี่ยอะแปลว่าไม่มตะแปลว่าตายเนี่ยอมตะที่เราภาษาไทยเราอาจจะเรียกว่าจิรังยั่งยืนเนี่ยไม่มีความตายเนี่ยไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นหมายถึงพวกเราหรือว่าสภาพจิตใจของเราไม่ตกเป็นเหยื่อของการเวลาถ้าเราเหยื่อตกเป็นเหยื่อของการเวลาเราก็จะตายถ้าจะถามพวกเราว่าเราใช้เวลานานเท่าไหร่ในการนั่งที่ห้องนี้ถ้าถามทุกคนก็คงจะคิดว่าเรามาถึง 9:00 น. 10:00 น.ก็เริ่มที่จะคิดในแง่ของอดีตแล้วหรือไม่ก็เราจะนั่งอีกนานเท่าไหร่อนาคตแล้วแต่ถ้าเรามีสติคำตอบของคำถามนี้มันไม่ใช่ว่านานมาเท่าไหร่เรารู้ตัวไหมว่าเราต้องใช้เวลาไหมก็เรานั่งอยู่แล้วนี่แต่เราไม่รู้ตัวว่าเรานั่งอยู่แล้วเราก็คิดว่าคำถามว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ในการนั่งที่นี่เราก็นึกอดีตทันทีเลยแต่ถ้าเรารู้เท่าทันก็ไม่ต้องใช้เวลาก็เรานั่งอยู่แล้วนี่เป็นอมตะทันทีเห็นไหมมันไม่มีคำตายมันกลายเป็นว่าเราอยู่กับปัจจุบันทันทีเป็นอากาลิโกทันทีดังนั้นเวลาเราพูดถึงความสุขมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเวลาคิดเรามักจะไปโยงอยู่กับเนี่ยอนาคตไปโยงอยู่กับอดีตแล้วก็ถ้าได้อย่างงู้นอย่างนี้คิดอนาคตเราก็นึกว่าจะน่าจะมีความสุขแต่ว่าเรากลายเป็นว่าลืมที่จะหาความสุขเวลานี้ความสุขจริงๆมันคืออะไรความสุขจริงๆเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาแต่สามารถที่จะแก้ปัญหาของเราได้นั่นคือความสุขความสุขคืออะไรความสุขคือมีสิ่งต่างๆมากมายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีพร้อมไม่ใช่ความสุขคือพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ต้องไปแสวงหาต่อความสุขคือสิ่งที่เรียกว่าสงบในภาษาบาลีสงบจากอะไรสงบจากกิเลสเขาเรียกว่าสัมมจริยาก็คือการทำอะไรที่ทำให้เกิดความสงบจากตัวกระตุ้นต่างๆดังนั้นเวลา pursuit for happiness ของฝรั่งมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไปยิ่งไปกระตุ้นยิ่งไปกระตุ้นยิ่งไปกระตุ้นหาความสงบไม่ได้และมันก็หาความสุขไม่ได้ความสุขความสงบมันเป็นซินอนิมส์มันเป็นคำเดียวกันถ้าเราไม่ต้องไปแสวงหาอะไรถ้าเราหยุดนิ่งเมื่อไหร่ถ้าเรารู้จักพอเพียงเมื่อไหร่หยุดแทนที่จะแสวงหาหยุดแสวงหาความสุขจะเกิดขึ้นทันทีมีนิทานที่เขาเล่ากันว่ามีพวกมารพวกอสูรต้องการที่จะลงโทษคนเขาก็เลยคุยกันว่าผู้คนนั้นแสวงหาความสุขอยู่ตลอดเวลาเราจะซ่อนความสุขของผู้คนในระดับที่หาไม่เจอได้อย่างไรพวกมันจะได้สะใจพวกคนจะได้มีแต่ความทุกข์อสูรตัวหนึ่งตนหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าเราจะซ่อนที่ไหนดีเขาก็บอกว่าน่าจะไปสอนในซ่อนในที่สูงๆที่คนเข้าไปไม่ถึงขึ้นไปไม่ถึงอาจจะยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยกว่าจะไปถึงก็ตายซะก่อนหนาวตายซะก่อนก็แต่เอาสูนอีกตัวหนึ่งตนหนึ่งบอกว่าแน่ใจหรือว่าคนมีความสามารถมากเหลือเกินสูงขนาดไหนเนี่ยเขาก็ขึ้นไปได้เขามีอุปกรณ์เขาสร้างเทคโนโลยีอะไรต่ออะไรเขาก็ขึ้นไปได้ทั้งนั้นอ่ะมันจะรอดเลย ไม่น่าจะรอดอสูรอีกตนหนึ่งก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาไปใต้มหาสมุทรอะไรที่มันลึกๆเลยดีไหมก็อสูรอีกตนหนึ่งก็บอกว่าน่าจะได้นะแต่ว่าเทคโนโลยีของผู้คนก็ไม่เบานะเขาสามารถจะมีอุปกรณ์เนี่ยดำน้ำสามารถจะมีเรือดำน้ำสามารถจะลงไปได้ในลึกที่สุดของมหาสมุทรก็ยังลงไปได้อีกก็เจออีกดีในขณะที่ถกเถียงกันว่าจะซ่อนความสุขให้ที่ไหนดีอสูรอีกตนหนึ่งบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าโดยปกติบางทีอยู่ใกล้ๆคนมันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราไปซ่อนความสุขไว้ในใจคนดีไหมทุกคนก็บอกว่าเออใช่อ้าวได้อย่างนั้นเขาก็เลยซ่อนความสุขของมนุษย์ไว้ในใจของคนแต่นี้พวกเราก็เลยไปแสวงหาอยู่ข้างนอกไปที่นู่นยอดเขาไปที่ดำน้ำไปที่ที่ไหนก็ไม่รู้ประเทศนู้นประเทศนี้ไปด่าธรรมชาตินู้นธรรมชาตินี้เพื่อหาความสุขแต่ว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนแท้ที่จริงเขาซ่อนไว้ที่ไหนในใจเราสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเลยมีพระนิพนธ์เขียนไว้ง่ายๆก็คือความสุขหาได้ไม่ยากถ้าเรารู้จักหาดังนั้นเวลาเราเข้าใจคำว่าความสุขตรงนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องกระตุ้นทางวัตถุเรียกว่าสามิสสุขแต่สิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดนี้มันต้องมีตัวกระตุ้นที่เป็นวัตถุที่เป็นอารมณ์ที่เป็นอย่างนู้นอย่างนี้มันต้องบิ้วอารมณ์กันกว่าจะได้ความสุขแต่ความสุขที่พุทธศาสนาพูดถึงก็คือนิรามิสสุขไม่ต้องไปอิงอาศัยอะไรทั้งสิ้นมันเป็นความเข้าใจมันเป็น cognitivity มันเป็นปัญญาถ้าเราเข้าใจสิ่งต่างๆขึ้นมาปั๊บตัวกระตุ้นที่จะเกิดไอ้ตัวอยากมันก็ดับเมื่อเรารู้ไม่รู้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยธรรมชาติเราก็อยากจะเอามาอยากจะมาลองเล่นอยากจะมาโน่นนี่แต่รู้แล้วว่ามันก็อย่างนั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรพอไม่มีอะไรขึ้นมาปั๊บมันก็จบอยู่ตรงนั้นอย่างอาตมาเองนั้นสมัยเรียนอยู่ต่างประเทศหรือว่าสมัยที่สอนอยู่ในต่างประเทศโดยปกติก็เพื่อนฝูงก็บางทีก็ชวนเข้าไปที่ห้างช่วงวีคเอนด์ก็เพื่อให้เข้ากับสังคมก็ไปแล้วก็เพื่อนก็จะซื้อนู่นซื้อนี่เยอะแยะเลยก็มาถามว่าเอ้าคุณไม่ซื้อบ้างเหรอเราก็บอกว่าก็บอกว่าก็ไม่มีกิเลสจะให้ซื้อเอ้าเขานุ่นซื้อเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเอ้าคุณมีจีวรเนี่ยยี่ห้อกุชชี่ไหมล่ะฉันจะได้ซื้อคุณมีย่ามหลุยติงตองไหมล่ะฉันจะได้ซื้ออะก็สิ่งที่มีขายอยู่นั่นน่ะไม่มีอะไรที่มันเป็นสมณบริโภคเลยเราจะไปซื้อยังไงใช่สวยเราก็ยอมรับว่าสวยแต่ว่ามันไม่เหมาะกับเรานี่เข็มขัดเราก็ไม่ได้ใช้เราก็มีรัดประคดเอวเขาลดประคดเอวแล้วมีอะไรยี่ห้อดังๆมีไหมก็ไม่มีเพราะนั้นพอตัวกระตุ้นเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้ขึ้นมามันสิ่งที่มันมีอยู่เราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้เป็น negativity หรือเราไม่ได้เป็น pessimistic ที่มองทุกอย่างโลกในเชิงร้ายเราก็เข้าใจว่ามันสวยแต่ว่ามันสวยสวยของมันแต่ไม่ได้สวยกับเราความอยากตรงนั้นมันดับทันทีและเราก็ไม่ได้อิจฉาที่เพื่อนซื้อมากมายแถมเราบอกว่าช่วยไหมกลายเป็นว่าเนี่ยเราเป็นคนที่หิ้วกระเป๋าให้เพื่อน เพื่อนซื้อช้อปปิ้งเยอะแยะเลยเรามือว่างเราเลยช่วยเถื่อยแล้วก็เพื่อนก็ถามอย่างนี้ทำไมคุณไม่ซื้อขี้เหนียวเลยก็ไม่ได้ขี้เหนียวก็บอกว่ามันไม่มีอะไรที่จะให้ซื้อจะซื้ออาหารก็ตามวินัยอาหารก็เก็บค้างคืนไม่ได้ก็ซื้อทำไมซื้อก็ผิดวินัยก็เลยกลายเป็นว่าไปดูก็คือได้แค่อาหารตาแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือปลงตกกับผู้คนที่ดิ้นรนไปแสวงหาในสิ่งที่เรียกว่าความสุขที่เทียมเทียมนั้นดังนั้นเวลาเราเข้าใจความสุขในมิติที่เรียกว่าสงบมันก็คือ ไม่ทำให้พวกเรานั้นจะต้องไปดิ้นรนตามความต้องการของเราอยู่ตลอดเวลาความจริงเวลาเราคิดถึงคำว่าสุขติหรือคำว่าสวรรค์นั่นก็คือสุดโต่งของความสุขเวลาเราบอกว่าสวรรค์สวรรค์จริงๆมันคืออะไรสวรรค์เป็นสันสกฤตภาษาบาลีก็คือสักขะสุกะอคะก็แปลว่าดีเลิศสวรรค์แปลว่าดีเลิศเมื่อเป็นดีเลิศดีเลิศของใครหรอมันเป็น subjective ดีเลิศของพระกับดีเลิศของโยมมันอันเดียวกันไหมดีเลิศของผู้ชายกับดีเลิศของผู้หญิงคืออันเดียวกันไหมสิ่งที่เรียกว่าสวรรค์จริงๆนั้นคือกิเลสสิ่งที่เรียกว่าความสุขคือสวรรค์คือความสุขนั้นมันไม่มีอยู่จริงเทวดาที่เรามักจะคิดว่าอยู่บนสวรรค์เทวดาจริงๆแปลว่าผู้ที่กลัวอยู่ด้วยกามก็คือเสพกามอยู่ตลอดเวลาก็คือติดสุขอยู่ตลอดเวลาถ้าเราพยายามที่จะย่อความออกมาให้ใกล้ที่สุดก็คือพวกเด็กเล็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ไอ้พวกที่ติดเกมหรือเล่นเกมเครื่องอะไรอยู่ใช่ไหมครับอิ่มทิพย์เลยบอกให้มากินข้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ต้องกินไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องนอนติดอยู่ในกามคุณและนั่นคือคำว่าเทวดาในพระพุทธศาสนาก็คือพวกติดสุขพวกเสพสุขดังนั้นพระพุทธศาสนาเราไม่ได้ยกย่องหรือไม่ได้มีเป้าหมายที่จะให้ไปเป็นสวรรค์เพราะว่าสวรรค์คือกิเลสชั้นหนึ่งสวรรค์ก็คือผู้ที่อยู่ด้วยกิเลสเหมือนกับพวกเราเนี่ยถ้าเราอยู่ด้วยเนี่ยการที่สนองความต้องการทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เหลียวก็เป็นเทวดาแล้วไม่จำไปขึ้นสวรรค์ที่ไหนสวรรค์เราสามารถจะสร้างที่นี้ได้ถ้าเราหลงระเริงอยู่ในกามคุณดังนั้นคำว่าความสุขในพุทธศาสนานั้นมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงความสุขในพุทธศาสนาก็คือความสงบดังนั้นอาจจะเรียกว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นบรมสุขนิพพานแปลว่าอะไรนิพพานแปลว่าดับดับอะไรก็ดับโลภโกรธหลงการที่เราไม่มีความต้องการไม่มีโลภการที่ถูกกระตุ้นสิ่งนั้นสิ่งนี้เราไม่กระตุ้นตามก็คือไม่โกรธตามหรือว่ามองเห็นอะไรแทนที่จะปรุงแต่งสิ่งนั้นสิ่งนี้เรามองเห็นสิ่งนั้นแบบเอ็กซเรย์ทะลุปรุโปร่งก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะต่อยอดอะไรได้ก็คือไม่สามารถจะมีอวิชชาได้ความหลงได้และนั่นก็คือความสงบจะเกิดขึ้นทันทีจิตใจของเราเนี่ยพยายามที่จะวิ่งคอนเนคอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ไปคอนเนคอยู่กับตัวของมันความสงบมันจะเกิดดังนั้นในภาษาบาลีเนี่ยมีคำว่าทุกข์และคำว่าสุขที่เราใช้กันอยู่ทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนไม่ได้สอนเรื่องความสุขสิ่งที่สอนก็คือสอนเรื่องทุกข์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านสอนทั้งหมดนี้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี้ย่อขึ้นมาก็คือสอนเรื่องทุกข์และสอนวิธีออกจากทุกข์สองอย่างแค่นั้นเองแต่ทุกข์คืออะไรทุกข์เราก็มักจะนึกว่าเราเป็นทุกข์เนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นทุกข์แต่ทุกข์ในภาษาบาลีนั้นทุกขังปริญญายังให้รู้เท่าทันทุกข์ไม่ใช่ให้เป็นทุกข์เป็นทุกข์ไม่ได้ให้รู้เท่าทันถ้าเรารู้เท่าทันว่าอะไรที่ทำให้เราเนี่ยเดือดร้อนเมื่อนั้นวิธีการดับความทุกข์มันก็จะดับทันทีคำว่านิโรธก็คือการดับจะเกิดขึ้นทันทีดังนั้นเวลาเรามองในรากภาษาเนี่ยมันก็มีคำว่าทุกข์และสุขนี่มันก็คือคำเดียวกันทุกข์นี่เป็น prefix สุขก็เป็น prefix ทุกข์แปลว่ายากทุกข์แปลว่าไม่ดีสุขแปลว่าดีสุขแปลว่าง่ายเพราะฉะนั้นรากศัพท์มันอยู่ที่ตัวขอไข่ข้างหลังซึ่งมาจากคำธาตุรากของคำธาตุแปลว่าทนถ้าทุกข์ก็แปลว่าทนได้ยากหรือว่าทนไม่ได้สุขก็แปลว่าทนได้ง่ายหรือว่าทนได้ดีดังนั้นถ้าเรารู้รากศัพท์ขึ้นมาปั๊บ เราก็จะมองเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องไปแสวงหามันอยู่ที่ใจของเราเองมันเป็น mindset ของเราเองว่าเมื่อเราเจอสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะปรับใจของเราอย่างไรเข้าใจธรรมชาติมันแล้วก็สามารถจะยอมรับได้มันก็เกิดความสุขพอไม่เข้าใจธรรมชาติมันเราอยากให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้เราอยากจะมีอำนาจเหนือสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกข์เพราะว่าเราทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราในชีวิตประจำวันนี้เวลาเดินไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเห็นผู้คนที่เดินสวนไปสวนมาเราก็บางทีก็ทนไม่ได้แต่งตัวแบบไหนเนี่ยทรงผมอะไรเอาไม่ทั้งนั้นที่ไม่ใช่หัวของเราไม่ใช่ตัวของเราไปยุ่งเรื่องชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เลยเนี่ยทุกข์ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเราเข้าใจก็เรื่องของเขาเราก็ดูแลตัวของเราให้ดีๆแล้วกันเห็นไหมสิ่งที่ทุกอย่างมันก็สามารถจะรับทนได้ขึ้นมาทันทีแต่อย่างที่เมื่อกี้บอกบิณฑบาตเห็นพวกที่มันนั่งสัตว์เล่ากันอยู่กับแก้มกันอยู่ก็ทำยังไงเราก็ดูแล้วก็สงสารแทนว่าคุณค่าของเขานี่มีแค่นั้นหรือดูก็หน้าตาก็โอเคอยู่แต่ว่ากลายเป็นว่าวันหนึ่งเนี่ยนั่งจิบเหล้าก็คุยอะไรก็ไม่รู้คงจะไม่มีอะไรสาระที่เขาคุยกันอยู่ไม่ได้ยืนฟังว่าเขาคุยอะไรบ้างแต่ว่าคุยกันคงจะไม่รู้เรื่องเพราะว่าตาเนี่ยเยอะหมดแล้วเพราะนั้นกลายเป็นว่าเราก็กลายเป็นสงสารไม่ได้อิจฉาว่าเขาใช้ชีวิตแบบนี้หรือจากวิธีที่ความเข้าใจคำว่าผิดของคำว่าความสุขนั่นเองเพราะนั้นความทุกข์หรือความสุขนั้นอ่ะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แสวงหามันอยู่ที่ใจของเราเองมันอยู่ที่การปรับใจของเราเองถ้าเราปรับให้เป็นอะไรล่ะให้เป็นใจที่รู้จักวางที่เรียกว่าสมะหรือสงบเพราะนั้นตาเห็นอะไรก็ช่างหัวมันไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของเขาไม่ไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านเห็นไหมความสงบจะเกิดขึ้นมาทันทีแม้แต่ในตัวของเราเห็นอะไรอยากได้ก็ใช้ปัญญาถามสิเอาไปทำอะไรเคยเป็นไหมเวลาเข้าห้างตั้งใจจะไปซื้อของอย่างหนึ่งแต่ว่ากลับมาไม่รู้ซื้ออะไรมาสิ่งที่เข้าไปหาเนี่ยลืมซื้อไปซื้ออะไรมาที่ไม่ได้ตั้งใจเลยเต็มไม้เต็มมือเห็นไหมครับมันขาดสติมันก็เลยเนี่ยมันกลับมาเอ้าก็ต้องกลับไปอีกแล้วพอกลับไปอีกก็เหมือนกันอีกนะครับถ้าเราสามารถที่จะวางหรือว่าอยู่กับปัจจุบันได้เมื่อไหร่ความสุขมันก็จะเกิดความทนหรือว่าสภาพที่เข้าใจสิ่งต่างๆทำให้เราเกิดสิ่งที่เรียกว่าทนต่อสิ่งต่างนั้นสุขะมันก็เกิดสุขะจริงๆนี่ในภาษาบาลีนี่ตามรากอีกคำหนึ่งก็บอกว่ามันเป็นการที่เกิดให้เกิดเป็นล้อเป็นอะไรเขาเรียกว่าเพลามั้งเพลาใช่ไหมในรถนี่มันจะมีเพลาเพลานี้ในภาษาบาลีก็เรียกว่าสุขเหมือนกันถ้ามันสามารถที่จะเพลาดีๆนี่มันสามารถจะทำให้การอะไรเนี่ยมันสะดวกสบายในวิ่งได้เพราะนั้นในความหมายอีกการหนึ่งก็คือเราต้องทำใจเหมือนกับเพลาที่มันมีความสมดุลและมันถึงจะวิ่งได้สะดวกก็คือมันเป็นวิธีการที่จะทำให้พวกเรานั้นมองเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในใจของเราแต่ถ้าเรารู้จักสงบใจถ้าเรารู้จักวางสิ่งต่างๆตามที่มันควรที่จะเป็นปุ๊บเราก็จะอาจจะเรียกว่าดับขึ้นมาทันทีก็คือดับความวุ่นวายดับความทุกข์ก็คือทำให้พวกเรานั้นมีคุณสมบัติที่เรียกว่าทนได้ทุกข์แบบว่าไม่ดียากขาดแปลว่าทนนะครับดังนั้นตามรากศัพท์ในภาษาบาลีจริงๆความสุขและทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเราแต่มันอยู่ที่ความสามารถสมรรถนะในการทำความเข้าใจและสามารถที่จะปรับใจของเราทุกเวลาถ้าให้อาตมาพูดนานกว่านี้ทุกข์มันก็จะมาแล้วเราก็จะตกนรกแล้วตอนนี้บิดไปบิดมาหลายคนนะบิดแล้วเห็นไหมมันเริ่มที่จะรับไม่ได้แล้วทนไม่ได้แล้วเห็นไหมครับแล้วก็ถ้าเราเนี่ยมีความสุขมาสนุกกับมัน เราก็อาจจะลืมตัวด้วยซ้ำไปบางทีลูกมาอ่องเหน็บไปนะแล้วไม่รู้ว่าตอนที่เหน็บยังไม่รู้เลยเพราะว่าเพลินกับมันเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มีความเพลิดเพลินมีความพอใจมีความถูกใจแต่ว่าไม่ใช่บนพื้นฐานของกิเลสแต่ว่าพื้นฐานของความเป็นจริงถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เมื่อไหร่ความสุขก็เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากในสแกนดิเนเวียมีการวัดระดับของความสุขทั่วโลกนี้ในฟินแลนด์เดนมาร์กนอร์เวย์เขาบอกว่าเนี่ยที่เขาติดเนี่ยอย่างฟินแลนด์ติดอันดับหนึ่งของโลกเลยว่าดัชนีความสุขเขาสูงสุดประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ปีที่แล้วระดับ61บ้างนะครับมีแต่ลดมาเรื่อยๆนะครับบางคนก็เลยบอกว่าถ้าท่านนายกตู่อยู่เมื่อไหร่เนี่ยไอ้ตัวลดงั้นเนี่ยดีกรีมันจะลดไปเรื่อยๆว่างั้นน่ะบางคนเขาก็โอนการเมืองไปแต่ว่ามันไม่ได้ไปเกี่ยวไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับโดยแง่ของสตรัคเจอร์โดยแง่ของวิธีคิดของเรามันน่าจะผิดพลาดถ้าเราไปเทียบดูของสแกนดิเนเวียเขาก็มีนักวิชาการที่เรียกว่ายันเต้เนี่ยเขาคิดมาว่าทำไมเขาถึงมีความสุขมากกว่าที่อื่นในโลกเพราะว่าอากาศหนาวหรือเพราะว่าสวัสดิการของรัฐบาลดีหรือเพราะอะไรแต่ว่ามีนักวิจัยเขาไปวิจัยแล้วบอกว่าไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวกับว่าทัศนคติที่เขาให้กับผู้คนในสังคมของเขาทัศนคติที่เขาให้ก็คือให้ลดอัตตาที่เขามีประมาณ10ข้อแต่สรุปง่ายๆคือให้ลดอัตตาอย่าเห็นความสำคัญของตัวเองเหนือความสำคัญของคนอื่นแค่นั้นถ้าเราลดอัตตาก็คือความตั้งการอัตตามีเมื่อไหร่ขึ้นมาปั๊บเรามีตัวอัตตาเราก็ต้องการที่ที่กว้างเมื่อเรามีอัตตาเราก็ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราลดอัตตาให้มันตัวเล็กน้อยเราก็เห็นว่าห้องนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะเราอยู่กันหลายคนนะเราก็เอาเฉพาะเท่าที่เราต้องการหรือว่าเราเท่าที่เอาได้สัดส่วนเห็นไหมความสุขมันจะเกิดทันทีเพราะฉะนั้นความสุขเป็นเรื่องที่หาได้ง่ายและความสุขเป็นเรื่องที่อยู่ในใจก็น่าจะสมควรแก่เวลาถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะเริ่มทุกข์มากขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยอาตมาก็จะทุกข์มากขึ้นเพราะว่าได้เวลาเพลนแล้ว